Tunin Radio Sagale America. Radoni Sagala America Kopya Fan Romo with Atag Jimata Galgal Sati Lama Waraka Ag Sati Sadit Mitrabandi Kudani Sagali did Dami Lama Fi did Dami Shanirat Washington DC Rasani Dabar Sinutar Rakunam Mantan Jalgam Eid Mubarak Jenni Sani Muslima Art Afan Furtani Arguyan Jimata Fulbani Toko Barikum Lama of Kudani Torbati Radoni Vio Kopya Fan Romo in Washington DC Rasani Dabru Jirtu Chakasu Jirtani and Sora Halaket
President in Kenya Huru Kenyatta Filenno Sanin Jifatan Manni Murti Fudatamat Absisu Saka Simatan Taudu Batanijuru Matoto Arrakabnu Kesa Toko
Nifama kumam jenne filannon presidentu ma kenya tunene mane murti wa murte sefi guya jatama kesat ir debi ani name nudubbe finanon suni dubbe fin heduni gammachut jira kesumatu yu miloti raila wadinga fani karati ani gammadut jira ni tane kopi arrikam ni kesa aktoko kopi nam dubbe finefi na rairo bi odwar gandele da balletin wana resani kopi sine gamkani namu arra idi wan tatefi name heduni yaad kesanile wannu dabar sitani fi tanal rat kopi kamna odu tasana mitire namo
President in Kenya Uhuru Kenyatta kamanni murti mummich biyatti filanno presidentumma enye san bati dabre injifatan fudatama dabsise akka unfat kan itwalingalle tayyu kamurti cha fudatan tawbek sanijiru murti sana akka fudatan kadubatan Kenyatan namonni ja fedi ummata balla dura dabachu murte sanjechuran manicha murti qekan yero sagalen kennametti gocha sirna dablefi sera alate boardin filanno rawate kanakka bayin filanno sana fudataman qabanne tasite jechudan akka bayin filanno presidentu ma suna qamu murtese manni murti Kenya olanan abboti murti jawf kesa qabu akka bayin filanno presidentu ma sun haqamu yokanimo gatamu kagafatan o ganangari murmitota Raila Odinga bayin filanno Kenya kasagale miliona tokkov kuma dibba furin president Uhuru Kenyatta boda tafusani mullise ture bai sobati jechudan kan isan falman akka here Kenyatti filanno presidentu maharan guyyo tajata makesatti debe gege samuqaba odud aboda gaba saballaqam nakararatti Gurmun Taliani kesa jirutoko godantota kesu ma kannen Afrika ufe Sahara gadi kesa ufan omishtota damma biyasani kesati ojjetanif akka mindefamani hojjetan gochudaf lenji kennafijira. Gurmun gargarsa lenji ogumsa egumsa kannisa kennukun Oxfam akka jirutti akka godantonni Afrika gara Europati yaud abantasisudaf kannen charraqa jiran ogarona Europa Agamakka Europan ojjeto takkana barbaddu ilalche kessa wangalchanin fakkatu jedejira. Taliyanin qofni waggota 10 dufan kessatti ojjeto takkana miliyona tokkof kuma dibbaja ka barbaddu ta'u dubbata Oxfam. Bulchan abbata gargarsa misoma sadarka dunya United States yokan USAID Mark Green mannimare bakka bota United States bajeta barakuma Lamaf kuda saddeti raggasi su kesatti gargarsa namumafi sagantale wabinyata wajji walqabatanif malaka gaha akkaramadu amanta mirkanawa kan qabantaw dubbatu witinen bajeta president Donald Trump esan bajeta USAID baye garmurun san yadatama ergama adda mumiche ministera Aile Mariam Dessalegn katan ambassador Brane Gabriel Christos gamasanitin Mr Mark Green mumiche ministera Aile Mariam Dessalegn wadin mari gege sankesatti gargar sibiyattif kennamu kanittifufutaw mirkane susani dubbatani jiran kana gajirtar radio sagale america saganta afan romoti Obomboletti jando makate kuta Texas gama kibba baha kam magala yusten kese jirtu kese tibuen lubbun namahat abame agammat soddomi sagal gejra. Oges metrologi Jeff Linder kuta Texas kese ti karom nich iman aga sentimetri ibatokov digdama gaw ittibue bakka clear creek jiramut akkate rubbatani jiru. Ana Harris keessat yero ummanni jireenya isaa deebisee dhaabbachuudhaaf yaadu kanatti godaantonni biyyatti keessa jiraatan immoo yoo gargaarsaaf mootummaatti iyyanne qabamnee deebisamuu malla jechuudhaan yaaddoo isaan ibsataa jiru. Bulchaan magaalaa Houston Sylvester Turner garuu namni kamiyyuu eega gargaarsa gaafate booda kan hidhamu yoo ta'e ani bakka bu'een falmaaf jechuudhaan dubbatanii jiran. Maatilee namoota biyyoota biraarraa dhufanii kan ta'anii fi barattoonni achi jiraatan abdiin bulchaan magaalaa kenne kun isaaniif waan guddaa akka ta'edha kan isaan dubbatan. Qondaaltonni immigireeshiniif eegumsa daangaa biyyattiis bakka balaan kun dhaqqabetti godaantota irratti akka tarkaanfii hin fudhanne beeksisanii jiran. Kolombiyaa keessatti dhaabbanni riphee loltoota maarkisistii duraanii FARC qabsoo hidhannoo dhiisuudhaan maqaa haaraa moggaafatee akka paartii siyaasa siviliitti kan qabsootti fufu ta'uu beeksisee jira. Gurmuun kun miseensota 109 ta'an wajjin walgahii 71 geggeeffate booda sagalee wayyaba ta'een daandii qabsootaa fuulduraa jijjiirrachuudhaan murteeffate. Ta'us garuu gurmuu waggoota 50 ol biyyattii keessatti qabsoo geggeessee ture kun bara darbe mootummaa biyyattii waliin araara mallatteessuusaa dura bifa warraaqsummaa qabsoosaa kan qabate ture ta'uu beeksisee ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamaan kan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Ammoo Naayiroobii dabar mana murtii waliigalaa keenyaa filannoo pirezidaantummaa biyyisaa Uhuruu Kenyaataa mo'ate ta'anii seer filannoo hin guunne jedheetiin irratti deede akka irra deebisan hajaja kumamma oduurrallee dhageettan. Mana murtii eegi itti gaafatamaan paartilee mormituu keenyaa Raayilaa Odiingaa filannoo sun dabat keessa jiraa jedheetiin himateen duuba dubbitan qorate qalee hajaj baase. Raayilaan murtiin boordiin filannoo Uhuruu Kenyaataa filannoo tana moo jedhe ragatti dhiyeesseetiin fudhachuu dide oliyyate. Abbaan alangaa adda keenyaa dubbii tana labse David Maranga filannoon pirezidaantummaa haaraa guyyaa 60 keessatti irra deebi'ate taatii jedheetiin ajaje. Pirezidaanti Kenyaataan murtii tana mormullee murtii mana murtii tana ulfinnaan fudhadhaa jedhee jedha galmoo Daawit oduu Naayiroobii ergeen.
Manni murtee keenyaa filannoon pirezidaantummaa biyyattii haalli itti gaggeeffamee fi lakkaawame haqa kan hin qabne turre jechuun filannoo pirezidaantummaa keenyaa irra deebiin akka gaggeeffamu ajaje. Hageeyya 8 bara 2017 kan gaggeeffamee ture filannoo biyyaalessaa keenyaa irratti pirezidaantiin biyyattii keenyaattaan injifatanii akka turan kan labsamee ture ta'us dorgomaan isaan hin falman Raayilaa Odiingaa qabxiin filannoo kun sirri akka hin taane mormuudhaan gara mana murtii deemuun erga himataniin booda murteen irraa kun kan ragga'e. Abbaan alangaa murtee kana dabarsan David Maraga boordiin filannoo keenyaa filannoo kana akka heera keenyaa fi labsii filannoo biyyattiitti hin gaggeessine jechuudhaan qabxii filannoo kana kuffisaniiru.
A declaration is hereby issued that the presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law rendering the declared results invalid, null,
Ba'iin filannoo biyyattii hagayya darbe geggeeffame akka heerriif seerri biyyattii jedhutti waan hin geggeeffaminiif labsii kanaan haqamee jira. Lammaffaa ba'ii filannoo kanaan pirezidaantii filatamoodha kan jedhaman boordii filannootiin labsamee qabxichi waan haqameef labsiin sun labsiidhaan haqamee jira. Sadaffaa qaamni akka deebii kennu dura gaafatame boordiin filannoo biyyattii akka heerri keenyaa keewwanni 143 jedhutti filannoo haqa qabeessaaf sirrii ta'e guyyoota 60 keessatti geggeessuu akka qabu ajajamee jira. Baasii filannoo kanaan walqabatees paartileen dhuunfaatti mata mataa isaaniitiin karaa ofitti deggaran akka barbaaddatan.
Haala murtee har'a darbe kan ilaalchisees abbaan alangaa David Maragaa wanni hundi guyyoota 21 keessatti sabaaf akka ifa ta'u himaniiru. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa hagayya 8 bara 2017 irratti haalli lakkoofsa bu'aa filannoo pirezidaantummaa rakkoo qabatu ture jechaan mormitoonni hedduun mormaa turaniiru. Yoggusus Raayilaa Odiingaa qabxileen labsamaa jiranii fi kan giddugalawwan filannoo biyyattii irraa dhufan waliin siman jechuudhaan ibsanii turani. Har'as yoo murtee kana dhaga'an murteen irra keenyaa keessatti darbe Afrikaa keessatti illee ka jalqabaatii jedhan.
For the first time. In history of African democratization, a ruling has been made by a court nullifying irregular elections of a president.
Arra yeroo jalqabaatiif Afrikaa keessatti murtiin filannoo pirezidaantummaa haqa qabeessan ta'in kufee jira. Murtiin kun murtii seena qabeessa. Ittaansinees mana murtiif abbootii alangaa haqa kana saba keenyaaf kennan guddaa galatoomsanna. Abukaatoowwan keenya. Dargaggoolee keenyaa odeeffannoo qindeessuudhaan nuuf birmatan hunda hedduu galatoomsanna. Haala amma jiruun boordii filannoo biyyattii irratti amantaa hin qabnu inumaa yakka jibbisiisaa saba keenya irratti hojjetaniif gaafatamuu qabu. Kanaafis yakka kanaaf himannaan irratti dhiyaatuu qabaa jenna.
Filannocha mo'atan kan jedhaman pirezidaanti keenyaattaan dubbii murtee kana booda dubbataniin dhuunfaatti akka murtee kana hin fudhanne himanii garuu akka murtee mana murtii biyyattii kabajan himaniiru.
I personally disagree with the ruling that has been made today. But I respect it as much as I disagree with it.
Akka dhuunfaa kiyyatti murtii kanan fudhadhu garuu nan kabaja. Manni murtii murtii mataasa dabarsee jira. Dhuunfaatti tamanuu baannus ni kabanya. Lammiileen Keeniyaa isin badii tokko iyyuu hin qabdan nagaadhaan ollaa keessa waliin jiraadha. Ollaan keessa yoomiyyuu ollaa keessa waan ta'eef anaaf ittaanaan kiyya sabatti deebinee lammaffaa dorgomuudhaaf qophiidha.
Murtee kana booda deeggartoonni Raayilaa Odingaa mana murtee biyyattii duratti gammachuu isaanii ibsaa oolaniiru. Haala seera Keeniyaatti filannoon irra deebi'uuf murtaa'e tokko guyyoota 60 keessatti gaggeeffamee xumuramuudha qaba. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Galmoo Daawit, guddoo galateeffannaa mallee taanneetiin homa keenyaa kanatti dabarra namni reefu Nairobi dubbiselleen abbaan dakkara yooyyuu waan dubbisuunitti namni gammachuun karaa baafatee baala mukaa guurrateetiin gammachuu karaa jiraa jedha. Keenyaan waan addunyaa keessatti akka argiteetu hin beekne waan Afrikaaf iyyuu fakkeenya ta'a hojjettee jedha abbaan dakkaraa namni waan ta'uu jiraa jennaan.
Uummanni naannoo Nairobii kan inni barsiisuu qabatu uummanni paartii sii guddoo irraa kiyyammaadhe gammachuun karaa dansaa karaa baay'ee taphachaa hoolaa karaa irratti. Muka baal qaqqab guurrate karaa nagaa siisiitiin akkasitti gammadaa karaa gubbaa yaa'u jira jechuudha.
Karaa kam fakkeenyaaf?
Karaa madaree namba keenyaa madaree kan karaa kibiraa karaa akka nyaayoo sadoonii kan karaa kan cufatu karaa iddoo hedduu karaa badda karaa dandoora jedhamatti eespaayis eestuu bakka isaan cufatu baay'ee akkanatti urumaatti kabachaa gammachaa koortiin achi murtee koortiin dansaa dhalchisu waan dafee dabarsu jechaa. Akkasitti gammadaa hara gubbaa yaa'anii jechuudha. Waan akka kiyyaatti ka'uu mammaleetti. Akkasitti yaa'anii akkasitti dagarree. Nulleen akkasitti irraa gammannee jechuudha.
Namni dhugaan nu galee jechuu jira. Maan jira fakkeenyaaf?
Wanni gammachuu irraa ta'e kanaan dura kootiin turii kootuma warra abbootii duraan gan shantama na bulchaa turteeti. Amma larkoo irra kee jirti. Deebistee silaafuu warraa murteessiti. Idantaan saajaa halkan haamni ta'an kan saajaa murteessi jedhani. Akkasitti namni hedduun shakkaa ture yooyyuu isiin akkasitti kortii taphataa kan dabarsiisaas qoodu warri mootummaa taates akka dhantachanii filaatu uruu madanii yoo ka'ee dhantaate waraanatti kaa'eedha waraan kan irraati namni xiqqoo hirrifachaa jira jechuudha. Waan duratti kululleen hamtu dhageessee jirti paartiin kan dhibiilleen hamtu dhagaa jirtee jechuudha.
Aduu silaam.
Namni irraati gammadan sappoortiin ileekshinii kan deebi'achuun namni cufu nagaa argachaa irraati. Kortiin tun dhugaa murtee badiin IBC hojjechiis jechuun har'a ka'eeni kan irratti gammadanii jechuudha.
Eedi murteessanii dubbitan adoo silamanii murtii dubbitan muruu baate maanta maanta seeta?
Odoomanii murtii waan kana murteessu baate hiriiratti baay'eedhama. Hiriira ba'u mootummaa illee eegalee nam jalaatiin qabu wal bulchaa'itti dhufaa waraan wayii kaa'eedhanii odoo xiqqaatti dhaqatan wala dhumaan. Namni dhufaa waan akkana kan dhadheekanii jechuudha.
Keenya keessatti wanni akkana taateen beektu manni murtii filannoo pirezidaantummaa takka irra deebi'aa jedheetiin hin beeku tan akkan irra deebi'uun biyyitti tun garamitti deemtii jechuu jiru fakkaata.
Namni waan jechuu jiru 2007 illee baay'ileekshoonii akkanaa taatee ammoo bifa kanaa miti wayiillee kan ta'an 2013 illee ta'e ka 2013 biyyi surri hin sassine ragaa yabbaa ta'ee ragaa gaafatanii dhabanii jiranii. Haragaa sanii kennuun namtichi murteessa kootii san gaafa 2013 waliin mutuun gaafi osoo guyyaan isaa hanga'inni duratti ha'ee galee turan tokko fa'aan qabu. Dura 21 duubatti fulaawwan hammi kun ta'e yookaan balleessa jechuu qabu har'a irraa jalqabanii dura 21 keessatti diidatti ba'anii himame ileekshoonii akka hin deebanii akkasii murteessanii jiru.
Kanaafuu abbootii seeraa hagamitti dubbitan muure?
Isiin kartorba tokko fayyaa keessa qabe. Jaa gadate jaan keessa lamatti namni kun seerumaan IDC ni seede afur ammoo IRZ ni seette itti waliigalte akkanatti deebi taasee jiru. Kanaafiyyuu uummati waan kan laale ar dimokiraasummaan iyyuu koortillee murtii dansaa keessa waan durii hin tokkin irraati gammadanii jiru.
Abbootiin seeraa tun haaraa moo warrum filannoo ganna dabreellee murteessumoo haaraa warri kun?
Abbootiin seeraa tun haaraa miti namticha guddaa qal'aa haaraa kan guddisee gan lama jira. Duraan ammoo kootii kee ture ammoo maajistiriitii guddaa kootii keenyaan turre namtichi mara jiran sun amma dhiyoo achi bakka isaan qabate gannaan jiran sun.
Dhiyoo tanaayyuu filannoo tanirra nam 28 lubbuu dhabee dhaabbileen addunyaata akka fakkeenyaaf EU fa'a International Observers ta filannoo biyyi tanaa laaluuf dhufte hedduun filannoon tun karum nagaatiin deemtee jette manni murtii amma tan murteesse keenyaan garama deemuu jirtu fakkaata amma boriif iftaaniin maan argitam yookaan jiha namaan mul'atu fakkaata.
Namtichi NASA presidential candidate Raila Odinga is one jedhu IBCU mana murtii dhiyeessaa namni dhibbeen afur isa dhiyeessu waan gubatee waan caccabee cufa balleessa IBC irraa ka'een tolfamee kanaaf iyyuu kun kootiin dhiyeessinaa jira. IBC nam dusuun nama waan lafa gubatee illee nama ka gubatee illee itti gaafatama responsibility IBC fudhachuu qabaa jira. IBC warra mirchaa boordii kana jechuudha. Mirchaa boordii guddaa sun
jechuudha. Boordii filannoo.
Aha,
tanaafuu yoo nam du'ee fillee nama maani ta'in illee waan gubatee illee itti gaafatama tolchineetiin himannaa jechuu jirani.
Guyyaarraa isaa shan irratti murtii san dabarsanii murtii sanaan dubbifatu isaatii jaakas geennaan torba irratti namtichaamtu bakka ta'een ka mirga boordii filannootti guddaa sun nam du'u sanaa fi waan badillee gaafatamaa isa mana murtii dhiyeessaa jechuu Raila Odinga.
Maal jechuu jiran warri fakkeenyaaf warri uhuruufaan maal jechuu jiran?
Haroomaa hin dhageenye. Ummata warraatti sapoota warraa waan jedhu haayif deebi'aniiti illee nagu feena yoo deebi'illee qaraan leer dabarra.
Warri illee ayir deebi'aniiti warris qarqaarutti warris deeggaruutti ayir deebi'anii jechuun jira.
Warris deeggara yoo deebi'illee qaraan leer dabsannaa achiin gadi hin dabsannu ayir deebi'anii ammoo kootii suni shirri murree nami adullee ni jira hagar shirri murteedha.
Amma filannoon tun tama pirezidaantii qofumoota taana pirezidaantiif moota bulchoota naannolee akka fakkeenyaaf godina warra godinaa filatamee moo warri irra deebi'an kun pirezidaantii qofumootami.
Warri irra deebi'an kan pirezidaantii callaa jechuudha warra lamaanii callaa.
Pirezidaantii fi taana pirezidaantii.
Kan pirezidaantii taana pirezidaantii.
Tan arguu jirta.
Tan arguu jira kan dhagahu jira tan arguu jira.
Afrikaa keessatti waan akkana guddoon dhageetti bati nama akka keenya keetti tureetti waan hedduu argetti kamirra laalti maan jettaan.
Akki nuti ilaallu guddoodhaa fi gammanne dimokiraasiidha. Durii irratti yuuri koddaa yennee fudhannaa jechuudha. Wakkati ilaala kee nam dhibiiti. Wanni kun waan dimokiraasii guddoo keenya keessa ta'ee illee ilaala. Deebii waan kana irratti.
Ati illee akkasuma ilaalta.
Akkasit gargaaru akkasit garreen.
Abbaa Dakkaraa guddoo galateeffannaa abbaan Dakkaraa nam siyaasaa keenyaa keessa beeku keessa nam tokko guddoo galateeffannaa taamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophiitee eegii jalqabne gara daqiiqaa 17 tokko yaa'u jira. Iid Mubaarak iidiin iidii barakaasanii haa taatu jennu isaanii musliimaa ta'een ta'a qophii iidii jirtan raayyaa Abba Maccaa.
صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله بسم الله جد أجل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة سندر قلت عيساتي كنو كنجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء والي وصابي تابع تمر جرد مكرا فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارون كيت ربي سنقلت فدا يا ذاك يا زمان افكر غارز بدا امري لا فاجبا ستن يركي بدا شرين سجني ان ستن بغدا ذنبي كو سرار ان سيرك برباد دا يا ربي اغفر لنا ان كان سكدا ملك الدنيا اخره انت من ابدا اها جان كن يغدا مي بقى نو غي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك في مل وانجرو موتي موت واني عزيزي اجبارو يا كنبرين كمو اركم اكيجرو ابا فدي شومي ابا فدي شارو غوفتا جبسي كاي اوكولو كارغارو ني ارغون دوا مخلوق نتجرو جارا كرا حكي رد والغرغارو كمباتي لديكي اكي غد جارو آمس نفيكا غنجالي نراجرو جارا حكي ديكي باتي لأي جارو ايجماني لالا انجر جارو نارو namanni kajeelchee eenyutu jijjiiru namanni jallisees kan kajeelchee jiru.
Raayyaa Abbaa Maccaa guddoo galateeffannaa yoo isaatti qabeen itti deebina taamsa qasuu jirtan turaa dhoon viyoo sagantaa afaan Oromooti meetanum irratti garaa qophii jaalannee san deebisa.
Hordoftoota amantii musliimaa maraan bagana gaangeessan Iid Mubaarak jennarra deebine ayyaana kana laalchisee waaltaa islaamaa Tohid yookaan Tohid Islaamik Seentar kan Seent Pool Minnesotaa keessa jiruuf imaama kata'an Sheekh Abdurrahim Ahmed Doyyo haasofsiiseen jira. Eebba kennuudhaan jalqabu.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Alamiin. As-salaatu was-salaamu 'alaa Rasuulillaahi sallallaahu عيد الأضحى بلكم وتقوفي دبع في سدومي سديت مسلمتوت الدنيا رجلا شوفان بقى ربين عيد كنان إسين قيس بقى مدنين عيد بركة عيد خيري عيد قدنا ربين إسيني هاقودو ساني جرا
شيخ عبد الرحيم إسنسي بقى آيانا كنا نغان جيسان عيد مبارك سيناني عيد الأضحى مال
عيد الأضحى سينا قدك أبا إسلام ما كيستي نبي الله إبراهيم عليه السلام قافا قرتي الميساء إسماعيل الربين إساف كنيت مجعاك أنا أضحيا قدو قبدا وكي وريق قدو قبدا جتشور الربين إسامو قري نبي الله إبراهيم الربين إغسي دوبا وفضيناه بزبح العظيم كرب جي هولات وقفي دي ربين كنيفي بكثان الرا حقا قويا الرادة تمني مسلم توتا أضحيا بكجيرا نتي وريق قلون أولا قلون يوكين قال قلون يوكين قرتي هوري قلون قويا هرآك نجي جيسان جيسا قويا نكون قويا قدا قويا قرتي أماني مسلم توتا بكاتش جروتي هجي قوردا راواتو تكاو دلقان جي أحجي يوكين قويا وان حجي خانا قد أمتو دلقان لا كفز اسلامومان كاي كيسا وطوبا توكو أركان الإسلام كجر أموكين Pillar of Islam جلاني والا كان كيسا تي إسا توكو نمون نغرتي بكا أدد دار بي أدد دار في أتنيتني نمون مليون لك هم لف أجرتي مكة جامسون كيسة أرجمني وجي أدا كرا وسنت جرا وياد أكن مو مني بكسرتين أرجمني الدنيا رتي ثلاثة إذا ثلاثة والإبسيت وعي كرتي جمدي الدنقلة يوم الحج الأكبر جرا من ويا الحجي أركان الإسلام أنا ما أشرا كيف أركان شنفا إذا كجوت مجدج يوكين وطبع شنفا رتي كيساف جوت مجدج مو ويا حد أكن كيسة تون الدسا قدو dakir arafa jamturra da bata olani kale sai ga sigal gal a cira ka ani lafa muzdalifa jamtu ke sai dufani a ci bulani ganama jamarat baka jiram tokin bollo wan daga tarbatan taka ishi ka darbatan guya mata fi hadatan guya garte tawaful wadaa ka barra garte eddu deddebi ani tawafan wan ba etura wata guyan kuni islam ta tabiratin baka gudda qabaje etin lala gababin natti kana fakkat
asirratti sheikh abdurrahim namni jireenya saa keessatti waan kana irratti hirmaachuudhaaf yeroo meeqadha gara makkaatti kan imalu
dandeettii waliin namarratti dirqama taati akka shari'aan kenna lafa kaa'utti kamantiin islaamaa barsiisutti namni achi dhaquu qabu nama qaamaanis dandeettii qabaatu qaba akkasuma agartee horiin dandeettii qabaatu qaba waan agartee achiin dhaqee deebu qabaatu qaba waan maatiin isaa nyaatu qabaatu qaba waytii kana qabaate umri isa keessatti yeroo tokko achi dhaquun dirqama sarratti ta'a yoo ammoo itti deddeebi'ee dhaqelle bareedduudha garuu karabbii isarraa barbaadu takka qofa jecha umrii isaa keessatti hajjiin takkatti maaliif yoo waggaa waggaa waajib kataatu taate yookiin dirqama kataatu taate namarratti ulfaata namni yeroo mara dhaquun danda'u kanaaf namarratti rabbiin laaffisee takkatti qofa dhaquu danda'u qaba umrii isaarratti karabbiin isarratti dirqama godhe jecha
dubartiinis dhiirris.
Dubartiin illee dhiirillee dubartiinis agartee kondishiin akka amantii islaamaa lafa kaa'u keessatti yoo agartee nama waliin deemtu qabaatte nama agartee ishii protekti godhu yoo qabaatte maaliif dabana durii akka amma jiru kanattis agartee haalli mijaa miti namni xayyaaraan hin deemu horii yaabbatee deemaa gaalaan deemaa lukaan deemaa yeroo sanitti agartee miidhaan adda addaa dubartii adda yoosiin deemte irra ga'u maal agartee kanaaf shari'aan akka ishiin adda hin deemne akka ishiin eegamtu. godheef jecha agartee nama qabaatu qabdi nama waliin deemtu mahrama jedhani yookiin fira jecha aanaa nama isii waliin deemu qabaatuun barbaachisa akkasiin eegamtu uummata keenya ka oromootiin bakka jirtanittiin dhageen rabbii isiniif haa jiraatu isaaniin jaa akkasuma agartee rakkoo hawaasni keenya keessa jiru hedduu gaddinu dhagaama ammoo muslimtoota addunyaa irra jiran cufaan iida kana iida barakaa iida milkii iida guddinnaa iida ummanni keenya gamachuu itti arguu danda'u yookiin rakkoo gadaddoo gidirraa isarra jirtu keessaa bayee gara agartee guddinnaatitti gara misoomaatitti bayu akka rabbiin godhu isaaniif hawwa isaaniifis kadha keessatti hawaasa kiyya hawaasa agartee irraa baane rabbiin faraja yookiin bal'innatti rabbi nu haa baasu isaaniin jee du'aa isaanii godhuu barbaada jecha.
Sheikh Abdurrahim Ahmed Doyyoo hedduu galatooma.
Isinis hedduu galatooma isiniin jedha nagaan jiraadha.
Ittaansine dhaggeeffatoota keenya firaaf maatii fagoo jiruuf bagattiin sin ga'ee dhaamsa jedhu sagalee waraabsisan dhiyeessina.
Ummata muslimaa maraan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu agarabbiittiin sin ga'een jedhaani. Kan Sudan naannoo Oromiyaa godhe jimma alaa fi dhimmootti kan argattu armee koo waan baruu abbaasii ishee Shamsuu ishee Abdurrahiim fi akkasumas hiriyyoottan koodiif uummata aanaa sigma maraan agarabbii ittiin isin ga'e jedhaani warra hajji minatti argamanillee rabbi isin irraa qeebaluu taqabbala Allaahu minnaa wa minkum jedhaan assalaamu alaykum.
Uummata muslimaa addunyaa mararra faca'ee jiru keessattuu uummata afaan kana dhaga'u assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu isiniin jedha.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota qophii VOA afaan Oromoo firoottan kan koo kanan baga ayyaana idil adhaatiin isin ga'e jechuu barbaadu godina Jimmaa aanaa sattammaa ganda kellaa karibaatti kan argamanu haadha kan koo aadde Ambaruu Abbaadikootiif obboleettii kan koo Jamaaluu Naasiriif obboleettii kan koo Aliimaa Naasiriin obboleessa kan koo Saawud Arabiyaa Madinatti kan argamu Jabal Naasiriif koodanyaa kan koo kan hin akka lubbuutti jaalladhu Taajuu Zeenuutiif Maashal Abbaa Leencaatiif Maashoo Ibraahimiif godina Jimmaa aanaa sakkaa Cuqursaatti kan argamu Baarak Abbaa Jihaadiin baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Galatooma Abdee Naasir Saawud Arabiyaa Makkarraa.
Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan qopheessitoota VOA maraaf baga ayyaana Iddul Adhaatiin isin ga'e akkasumas muslimtoota maraan musliimaan Oromoo bakka jiran maratti baga ayyaana Iddul Adhaatiin isin ga'e akkasumas aalee fi horatan jiru godina Harargee Bahaa Aanaa sana kan Harargee Gaawwee irratti warreen argaman haala guyyaa Yunii Musaa Yusuf akkasumas Abbaa Hayyoo kanaaf kan Umar Musaa Tiifi akkasumas Naazii Umar Musaa Tiifi Ismaan Umar Musaa Tiifi Faatumaa Umar Musaa Tiifi Biiftuu Umar Musaa Tiifi warreen harkaa fi dhabeenyaa biyya beekan maraan baga ayyaana Iddul Adhaatiin isin ga'e hayyee Mohaammed Umar Musaa Buntilaandii Hoosaa Birraayi.
Kabaranaa kabaree garee kanumaanan xumura an jaallanne gammadaati.
Taamicha qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hoornaat VOA News dot com irratti gara teessan nu ergaa yaadkeessan nu barreessaa nu bilbilaa jenna Iddi Mubaarak gara namoota san deebisan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataa kan manni murtii muummichi biyyattii filannoo pireezidaantummaa dhiyeenya isaan injifatan fudhatama dhabsiise akka dhuunfaatti kan itti waliin galle ta'us murtii sana akka fudhatan ta'uu beeksisanii jiran. Murtii sana akka fudhatan kan dubbatan Kenyaataan namoonni jaha fedhii uummata bal'aa dura dhaabbachuudhaan murteessan jechuudhaan manicha murtii qeeqan. Yeroo sagaleen kennametti gochaa sirna dhableef seeraa ala boordiin filannoo raawwate kan akka bahiin filannoo sana fudhatama dhabe miidhaa geessise jechuudhaan akka bahiin filannoo pireezidaantummaa sun haqamu murteesse. Manni murtii Keeniyaa olaanaan abbootii murtii jaha of keessaa qabu. Gurmuun Xaaliyaanii keessa jiru tokko godaantota keessumaa kanneen Afrikaa uffee saara gadii keessaa dhufan oomishtoota damma biyyattii keessaa akka hojjetaniif jecha akka mindeffamanii hojjetaniif jecha leenjii kennaafii jira. Gurmuun gargaarsa leenjii eegumsa kaannisa kennu Oxfam akka jedhutti akka godaantonni Afrikaa gara Awurooppaatti yaa'uu jalqaban taasisuudhaaf kanneen akka isaan dhaaban taasisu kanneen carraaqan hoogganoonni Awurooppaa kana quban qaban jechuudhaan qeeqee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Ajalam qophiin teentaa argaaleen tanuma yaadaddaa nu barreessaa nu bilbila gam kennaan nagaa keessi nu bulaa Iddi Mubaarak jechaa qophii wixataatiin wal agarraa raayyaa Abbaa
Machaa. Sayyidul Alamiin caala anbiyaarraa waali waasaa beetaa bicoota mara. Jara deeme karaa firkatun naajiin ala nabiyyika khayru khalqillaahi. Faaruun keeti rabbii sin galateeffadha yaada kiyya summan uf gargaarsifadha amri lafaa jabaasittan irkifadha. Shirriin siif jennee ansittan baqadha zambii koo saraaran sirka barbaaddadha. Yaa rabbi uffillanaan kana sigadha milkii duniyaa akhiraa ansuma nabdadha. Ahaajaan keenya guddaadha mee bakkaan nu gahee alaa nabiyyika khayru khalqillaahi. Laa shariika lakaa kee malee waan jiru mootii mootawwanii aziizii ajabbaaru yaa kana beekamu harkuma kee jedhu abbaa fedhe shuume abbaa fedhe shaaru gooftaa cabsee gahee okkolu gargaaru ni arga hunda waa ammaaf luqnitti jiru. Jaara karaa hakee irratti wal gargaaru kan baate ladeegee hakee gadi jaaru ammas ni beeka kan jaallin har'a jiru jaara hakee deegee baate la ijaaru ejumaan ilaalaa hin jarjaruun haru namani kajeelchee eenyutu jijjiiru namani jallises kan kajeelchuun jiru aleemuun kabiiru فسبحان الله على نبيك خير خلق الله. السلام عليكم.